ostiraletan egin ohi dugun bezala, sarera begira jarri behar dugu, eta horretarako, ostiralero bezala, telefonaren beste aldean gurekin, Talaioseko Gorka Julio, egunon Gorka.
Kaixo, egunon.
Bueno, gaurkoan beste proposamen bat mai gainean jarriko diguzu, teknologia berriei eta internetei begira jarrita, eta gaurkoan abia puntua hartu behar dugu, WhatsAppa, gero eta bueno, komunikaziorako tresna erabiliagoa, bai SMS-a, telefonoa bera, edota Facebooka bera gainditzeraino, baina badirudi badituela aurkariak eta honen alternatibak ere mai gainean baditugula dagoeneko, eta kaso segurtasun aldetik, seguruagoak izan daitezken alternatibak ere, horitako bat ekarri nahi diguzu, Telegram izenekoa.
Bai, azken aldian, pixkat, horren bueltan edo hitz egiten hasi da jendea, eta interesgarria pixkat ezagutzea zein alternatiba eta dauden, ez, arro honetan ere. Realitatea da, WhatsAppa asko zabaldu dela, tresna bezala gure artean eta zuk esan bezala. Batzutan, gure egunerokotasunean ordezkatu ditu, edo telefono deiak, edo SMS-ak, eta inkluso batzurentzat, edo askorentzat Facebooken egiten zuten jarduna, hoxe zen, lagunekin egon, edo harremanetan egon astean zehar, eta bueno, hori ordezkatu du, eta horra agertu dira, paper garrantzua izan dute WhatsAppeko taldeak, ez? Jende asko dagoa kuadrilla, eta horrelako talde bat, bere mugikorrean, eta bertan, prestatzen dira planak, eta egiten dira gauzak, ez? Baina, bueno, ez beti, era, bueno, seguruan edo, zen WhatsAppek zerbait, jendeari behar bada, etzaio axola gehiagi, hau, azkenean ahalbidetzen duelako komunikazio bat, ez, lehen zaiagoa zena, eta lortu dena era efiziente batean eta doainekoan, interneteko konexioak entzen badugu egitea, baina, bueno, garantzua da, kontutan hartzea, WhatsAppek gainea duen historiala kontutan hartuta, segurtasunaren alorrean, badituela, edo izan dituela gabezia batzu behintzat, ez. Eta horren aurrean, dira beste batzu, haizu, gaipatu bezun hori, Telegram bezalakoak, pixkat segurtasun maila handiagoa ematen diotena, eta komunikazioa oso antzekoa, esango nuke iaia berdina dela, eta, bueno, aukera interesgarria izan daitekeela, behar bada WhatsApp ordezkatzeko, edo beste tresna bat bezala, gehigarria, ez? Eta hoxe Telegram. Lehenengo, bueno, instalatzen dugunean, edo instalatu duzkeo, lehenengo jakin behar duguna da software librea dela, eta software librea izateaz gain, gero bere komunikazioetan ere zifratzea erabiltzen duela, oza, kriptografia bidez, komunikazio seguruak aldietzen dutela. Eta behin gainera, gainera proposatzen dutena da, bere sortzaileek direla, hor behar bada, norbaiti duda sortu altzaizkio, zen sortzailea dira, WeContact dala Europako esan dezakegun bigarren sare sozialik handiena, Facebooken parekoa da Errusia eta ingurune horretan, eta bueno, horiek izan dira sortzailea, baina egia da software libre bezala askatu dutela Telegram hau. Eta bueno, instalatzen dugunean da berdin-berdina, baina gero daka hori, aipatutakoa zifratzea, eta gero baditu gauza berezituak. Nahi zanez gero, pertsona batekin irikizakezu txat seguru bat. Eta orduan hor, komunikazio guzti hori bai dela benetan zifratze sistema bat erabiltzen da, eta gainera, beste tresna bat famatu egiten ari denaren antzeko zerbait egin dezake. Snapchat, ez dakite entzuna duzune, baina Snapchat da, zu bidaltzen duzu irudi bat, o testu bat, eta gainak, kaduzidadea ematen diozu, ez? Eta orduan, zu kaduzidade horri pasa igarotzen denean, automatikoki, zabatu egiten da. Eta gainera, Telegram honetan, txat pribatu bat ezartzen duzunean, ez da zerbitzaritik pasa behar, baizik, eta zuzenean, bi mugikor horien artean gertatzen da komunikazioa, eta beraz, seguruagoa dela ere esan daiteke. Hori Telegram, ez? Badira beste batzuk ere, baina, Telegram izan daiteke WhatsAppen oso antzekoa den tresna, eta bera ordezkatzeko erabili daitekenetako aukera bat, ez? Gero esan dakoa, badira beste batzuk.
Bai, seguruagoa esango dugu, WhatsApperen aurrean, Telegrama seguruagoa eta pertsonen artean komunikazio zuzenagoa ahalbidetzen duena, gehiago badirela aipatu duzu, horietako bat, zure spot deiturikoa.
Bai, nahiko hor bai segurtasun maila handiagoa ematen dela eta hor bai komunikazioa benetan hori segurua bezera kontsideratu daitekeela. Berdin, berdin, software librea da ere, eta oso tresna, ba, bueno, potentea probatzeko ere, arazorik ez horre, arazoa dago behar bada, komunikazioa sortzeko, ba, bi pertsonen arteko gonbidapena egin behar dela, eta WhatsApp bezala sartzen zerenean badakizula zure lagunak hor dauden, eta efektu hori aprobetsatzen duten nolabait jendea erakartzeko, ezta? Hemen ez dago hori, ezagutu behar duzu beste pertsona, eta gonbidatu edo bera gonbidatzea, ez? Bide ezberdina daude gonbidapen hori egiteko. Behar bada, pega edo esan daiteke hori dela, baina bueno, gero baditu beste gauza positibo asko eta horietako bada segurtasuna oso maila altuko segurtasuna ematen duela. Eta gero badira beste asko, gehienek eta WhatsApp horretan ere oinarritua dago erabiltzen dute berdin du, baina bueno, jendeari komentatzeko Isha MPP izeneko protokolo bat. Eta horren gainean hobekuntzak egiten, ba askok hori erabiltzen dut, eta bueno, ba beti dago aukera dakienarentzako edo enpresa edo erakunde batentzako bere zerbitzari propioa montatzeko, eta gero badaude aplikazio txikiak, ba instalatu daitezkenak zure zerbitzari propio hori erabiltzeko, hori horrelakoak dira Xaber eta Beam, bai? Eta horiek, bueno, ba pixkat ezagutza minimo batzu dituzu eta zure zerbitzaria montatuz gero, ba bueno, ba zu tresna horiekin ibilitzaitezke zure tresnaren gainean, ba emaila daukagun bezala, ez? Bakoitza ba bere zerbitzarian daukan bezala ba auki dezake komunikazio tresna bat oso simplea tresna hauekin, eta aukera horiek oso ona dira. Gainera OTR bidez, OTR da mezuak zifratzeko teknologia bat, ba baita ere segurtasuna ba bueno, oso maila altukoa izan daitekeela ere, bueno, ba komentatzea ere ez dago soberan. Orduan badago beste aukera bat, hori bai pixkat gehiago jakin behar da edo ezagutu behar da. Baina, bueno, alternatiba pioa, hemen azken finean, bakoitzak ikusi behar du, eta erosotasuna, segurtasuna, eta erabilera ere begiratu behar du, eta bat hau bestea, hau bestea aukeratu. Azken finean, baina jakitun, eta askotan denori aztut zaigu, guk egiten duguna, edo gure aukeraketa, ba besteengan ere eragiten duela. Hau da, adibidez, ba WhatsAppen zerrati dago jendea, ba segurazki ba hasieran bere lagunetako batzuk hor egon zirelako, ez? Ba, bueno, ba deno dakigu aukeraketan ere garrantzia dugula, eta bueno, bakoitzak erabaki dezala jakitun ere besteengan eragina daukala.
Ba, hortxe aukera zabala, Xaber, Beam, Zurespo, Telegram, bueno, guri beste mundu bat irekitzen zaigu zurekin atal honetan, horixe da hain zuzen helburua eta nahia, eta gaurkoan segurtasunaren gaia ekarri nahi izan diguzu. Askotan akaso ere ahazten zaigulako, ez, erosotasunari begiratzen diogu, komunikatzeko azkartasunari eta baita merkea izateari ere, eta kaso batzutan hor ahaztu ere egite zaigu segurtasunaren kontu hori.
Bai, bueno, kexuak eta dudak eta jende guztia ditu, ez? Baina egia esan, orokorrean saritzen duguna da beste pertsona horiekin komunikatzeko erreztasuna. Eta ez ditugu beste arloak edo pixkat aparte uzten ditugu. Ohitu behar gara beste pribatutasun mailako erabaki horiek ere kontutan hartzen erabakietan. Arrazoiak mila izan daitezke, ez? Baina, bueno, ba, behintzat parametro horien artean sartzea ondo legoke, ze bestela beti egongo da errez jarri nahi digun eta guretaz aprobetxatuko duen norbait. Eta, bueno, azken finean, helburua da, ba, aprobetxatzen bada, behintzat jakin ezagun aprobetxatzen dire lagutaz, eta alternatiba bada daude zergatik ez horiek ere planteatu, edo behintzat proposamena egitea nire kasuan doainik da, eta debalde, orduan ni proposatzen duena ere beste alternatiba horiek ere behintzat jokoan sartzea, ez, erabaki horren jokoan sartzea.
Bagorka, Julio, mi esker zuen, zure proposamen horiek eta hobetzeko helburua duten horiek mai gainean jartzeagatik, mi esker eta hurrengo astean berriz ere hementxe topo egingo dugu.
Eskerrik asko.
Ongi izan.